Kerajaan Baru 367, Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Temukan cara terbaik mendidik anak. Parenting.
Radio Edukasi, cerdas santun dan menghibur.
Kalau udah sampai ini ya Ci ya, sampai area parenting semangat banget sih.
Oh, betul. Ada soalnya ada teman baru, ada teman baru.
Enggak, jangan-jangan kamu aja yang punya masalah psikis terus mau konsultasi.
Konsul gratis ya, guys.
Ngaku.
Enggak. Soalnya kita kedatangan teman kita nih, yaitu
Bu Reti.
Iya.
Selamat pagi, Ibu.
Selamat pagi.
Gimana Bu tadi? Sempat kehujanan kah di jalan?
Kehujanan, tapi mengembirakan karena kan yang ditunggu-tunggu datang.
Iya. Sama saudara-saudara kita di Kalimantan dan sekitar.
Iya, pastinya itu.
Panas banget tadi.
Panas sekali, betul. Jadi kayaknya enak gitu loh suasananya kan hari ini.
Iya, berarti enak juga buat ngobrolin parenting hari ini ya, Bu ya. Dan hari ini kita mau ngobrolin apa?
Kita bahas tema yang katanya tadi agak ngehits ya. Agak atau memang sudah ngehits ya?
Ngehits banget.
Mama VS pengasuh.
Okay. Karena kayaknya zaman now itu perkembangan wanita karir itu angkanya semakin tinggi aja.
Iya,
dan versus
iya. Dan sebenarnya enggak apa-apa. Nah, ini kan kita mencoba untuk menghadirkan apa yang perlu kita persiapkan. Semuanya kan intinya itu, kesiapan.
Oke, okay. Biasanya okay. Ada juga satu lagi Bu, mama.
Apa tuh?
Neni.
Eyang. Iya. Iya, nanti kita bahas sedikit lah tentang itu ya. Yeah. Tapi terutama kita bahas yang tentang Mbak, si Mbak ya.
Mama Mbak.
Baik, saya dikasih buat Anda nih yang punya kegalauan tentang pengasuhan anak Anda yang mungkin sedang menjadi wanita karir.
Betul.
Dan mungkin memang ada problem-problem kayak gitu ya, pengen didiskusikan sama psikolog kita hari ini, silahkan saja langsung kirimkan permasalahannya atau ceritanya ke WhatsApp atau SMS Radio Edukasi. Di mana Ci?
Di 0815-689-1251. Dan bisa juga melalui sosial media. Di mana Ki?
Di Radio Edukasi itu Instagram atau Twitter ya, @radio_edukasi.
Betul sekali.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Insan Edukasi tadi udah kita kasih teasernya ya Ci.
Iya.
Hari ini kita masih akan membahas tentang
perdebatan.
Dilematis atau apapun itulah namanya, pengasuhan antara mom dan juga babysitter.
Betul sekali.
Gimana sih Ibu?
Iya. Teorinya
sendiri.
Oke, okay. Ya, yang pertama itu memang kita kayaknya perlu sedikit menenangkan diri bahwa sesuatu yang sifatnya konfliktual itu bukan selalu hal yang negatif ya. Kita tuh biasa kan menghadapi sebuah perbedaan pendapat atau mungkin dalam tahap-tahap kita belajar di kehidupan ini kan dapat kendala-kendala gitu ya. Salah satunya kan tadi yang kita munculkan hari ini temanya adalah mama, tapi juga ada pengasuh atau siapapun yang pengasuh itu kan bisa mbak, bisa tadi apakah eyang dan yang lain-lain, bude, bibi gitu ya. Nah, ini yang main mindsetnya yang aku selalu ingin sampaikan bahwa kita mindsetnya jangan mindset yang negatif bahwa aduh pusing deh ini dan yang lain-lain, tapi mindsetnya ayo gimana ya caranya untuk mengatasi ini, itu yang pertama ya. Yang kedua ya itu tadi ketika kita bicara soal pengasuhan gitu ya, mama atau pengasuh atau apa itu kan sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab.
Betul.
Atas tumbuh kembang anak gitu ya. Dalam hal ini yang kita akan bahas teorinya adalah teori apa, adalah teori kelekatan atau kalau bahasa istilahnya attachment teori ya. Bagaimana pada masa-masa awal psikologi anak itu anak-anak itu berelasi positif dengan orang tua, dalam hal ini pengasuh. Kalau kita lihat sebagai sebuah sistem itu memang orang tua siapa, ibu gitu ya, yang memang menjadi cornerstone atau kunci dari tumbuh kembang baik fisik maupun psikologi si anak, terutama psikologis gitu ya. Apa hubungannya adalah nanti pasti balik ke perilakunya nanti bagaimana anak itu berperilaku positif, dia bisa menghadapi lingkungannya, itu pasti akan kembalinya ke kondisi-kondisi yang tadi, yang itu tadi, bagaimana dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fasenya, tahap perkembangannya, dan bisa menghadapi lingkungan gitu kan. Nah, jadi penting sekali untuk siapa yang tadi bertanggung jawab terhadap awal masa perkembangan anak. Nah, tetapi memang sekarang tadi yang disampaikan memang ternyata orang tua sekarang juga bekerja, apalagi mamah juga bekerja. Kalau dulu mungkin fungsi-fungsi apa ya, fungsi-fungsi finansial, artinya siapa yang mencari uang gitu ya, pembiayaan di rumah, itu biasanya memang ayah, sedangkan ibu itu di rumah gitu ya. Kalau sekarang situasinya mungkin bukan terbalik, tapi mungkin ini para perempuan ini, kita ini semua kan butuh beraktualisasi diri. Betul. Gitu kan. Jadi mungkin memilih untuk bekerja gitu. Nah, disinilah masalah ya. Artinya ada hal-hal berarti yang harus berdeal, harus kita harus bernegosiasi di sini, harus mencari strategi bagaimana caranya untuk bisa mengatasi ketika anak-anak memang kemudian mungkin kehilangan waktu untuk bisa bersama ibunya, gitu ya. Mungkin muncul tadi titip ke eyang, gitu ya, meng-hire atau meminta bantuan asisten rumah tangga. Bisa juga kalau dulu kan namanya babysitter, gitu ya. Maksudnya dulu itu maksud saya itu yang sering bilangnya babysitter. Aku punya babysitter, gitu kan. Nah itu terus kemudian mungkin ada tantenya yang di rumah. Tantenya masih mungkin nggak pekerjaannya tidak terlalu ini, terus membantu. Nah, sebenarnya yang menjadi perlu kita perhatikan itu adalah tadi pemahaman kita terhadap apa sih sebenarnya fungsinya attachment itu, gitu. Apa sih fungsinya anak ini itu untuk bisa di tadi diberi hal-hal yang bersifat afeksi, kehangatan, kasih sayang. Kenapa kok itu yang sangat penting untuk dilakukan? Sebenarnya pengasuh itu kan juga banyak tipenya. Ada juga kok yang hangat, gitu kan. Ada juga kok eyang-eyang yang memang masih terbuka pemikirannya untuk menghadapi cucu-cucu. Ada sih memang ya mungkin ini ya gitu, tapi masih banyak kok yang kita bisa lakukan dengan pengasuh yang di luar mama gitu. Tapi kan yang sering jadi pertanyaan itu baiknya yang mana ya, gitu. Aku salah ya kalau gitu. Terus akhirnya memilih untuk misalnya tidak mau bekerja, tapi tidak mau bekerja tapi di sini gondok terus marahnya sama anak. Nah, ini satu hal yang mungkin ini juga sesuatu yang tidak baik juga dilakukan gitu. Karena ketika memang sama ibu, tapi ibunya juga tidak siap dengan kondisi psikologisnya, terus anaknya yang kena sasaran marah, ya berarti juga artinya kan tidak baik juga di sini gitu. Jadi memang yang kita perlu pahami, kenapa ini saya angkat, ayo deh kita memahami sebenarnya kenapa sih kok di awal-awal masa tumbuh kembang anak itu sangat penting kelekatan dan attachment ini gitu. Kenapa kasih sayang yang penuh itu sangat penting untuk masa depan anak gitu. Karena memang ternyata keterkaitannya adalah dengan kepercayaan diri, mampu tidak mengekspresikan emosinya, terus kemudian itu tadi komunikasi. Jadi anak-anak dengan pengasuhan yang tidak hangat dan cenderung cemas, takut, dan marah, dia di kemudian hari akan menjadi tadi generasi-generasi yang sensitif, baperan. Aduh. Gitu. Nah, ini kan yang menjadi perhatian kita adalah jangan sampai justru anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang tidak tepat ya di masa-masa awal gitu. Kira-kira seperti itu.
Oke, baik.
Radio Edukasi.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Insan Edukasi.
Yeah. Masih bahas tentang mom versus babysitter ya Ibu ya.
Iya, betul.
Tadi kita udah identifikasi nih Bu teorinya seperti apa. Mm-hmm. Terus selanjutnya harus apa lagi nih Bu yang harus kita ketahui?
Iya, yang selanjutnya memang kenapa tadi saya masuknya ke attachment. Kenapa karena tuh, iya, karena di masa-masa awal ya 0 sampai 2 tahun itu terbentuklah sebuah fondasi yang dimaksud dengan fondasi itu adalah sebuah kondisi psikologis yang berkaitan dengan nanti bagaimana sih kondisi emosi itu mempengaruhi perilaku anak itu tadi. Jadi di masa-masa awal 0 sampai 2 tahun itu mereka sedang terbentuk sebuah konsep dalam diri ya, kepribadian gitu, basic untuk trust mistrust. Artinya apa? Trust mistrust itu artinya apakah nanti anak ini akan punya dasar kepercayaan baik terhadap diri atau orang lain, atau justru dia menjadi tidak percaya diri atau tidak percaya orang lain gitu. Karena pengalaman-pengalaman attachment yang tidak pas itu membawa trauma pada diri anak. Trauma itu jangan dibayangkan seperti misalnya bencana alam gitu ya, itu trauma. Tetapi untuk dalam hal ini trauma pengalaman relasi yang tidak hangat, tidak nyaman pada masa awal anak itu akan membekas dan terbawa sampai mereka besar. Misalnya ya, dia kehilangan waktu dengan ibunya, sekali ketemu ibunya dia memperlihatkan perilaku yang mungkin dinilai ibunya berulah, ibunya marah. Nah, ini sudah membuat apa? Luka batin. Sudah membuat sakit ya, karena ibu tuh nggak ada tadi, mau main nggak ada, mau makan nggak ada, tapi sekalinya datang aku dimarahin gitu. Nah itu sudah membuat sebuah tadi tanda noda,
sudah langsung luka ya Bu,
sudah langsung luka gitu. Nah kita bisa bayangkan kalau misalnya ini tidak dipahami oleh para ibu, maka kemudian misalnya dia ya udah yang penting kan ada yang nemenin, yang penting kan dia makan, yang penting kan dia ini, tapi pengasuhnya mungkin tidak kita briefing gitu ya, tidak kita latih untuk juga bisa menggantikan sosok ini atau menggantikan situasi atau bagaimana merespon gitu. Jadi trauma ini akan terbawa. Ini sudah trauma. Trauma itu kan dia sebuah peristiwa itu dinilai negatif. Jadi peristiwanya mungkin bisa mirip, misalnya kita juga marah sama anak, misalnya dia mukul misalnya gitu ya. Tapi yang berbeda adalah bagaimana kita memaknai mukulnya ini. Kalau misalnya pengasuhnya nggak paham, atau misalnya budenya atau tantenya nggak paham, mungkin dia dijiwit misalnya gitu ya. Tapi sama juga kalau mamahnya menjiwit itu juga sama efeknya gitu ya. Artinya memang kan berarti kita yang kita pikirkan itu bukan hanya pengasuh atau apa, tapi si yang mengasuh itu siap enggak mengasuh anaknya. Gitu loh. Jadi kan masalahnya bukan hanya boleh enggak boleh pengasuh, tapi nantinya ketika sudah akan berhadapan dengan si anak, mendampingi anak, paham enggak bagaimana cara mengasuh. Jadi kalaupun nanti akhirnya kita akan meng-hire seorang pengasuh, kita harus yakin betul bahwa pengasuh ini hangat,
pengertian,
sabar, kemudian tapi juga tegas. Karena kalau misalnya tidak tegas terus jatuhnya diikuti semua keinginannya, sama aja nanti juga akan membuat masalah yang baru.
Nanti apa-apa mintanya malah ke mbaknya.
Iya, makanya ya. Terus ini anak siapa sih? Anak mbak apa anak mama sih gitu. Padahal mungkin sebenarnya ya tetap anak mama, tapi karena mungkin mamanya datang-datang udah marah, tapi mbaknya yang terus kasih mainan gitu. Nah kan, jadi di dalam keluarga sama ini, jadikan pola asuhnya tidak konsisten gitu. Makanya saya bilang ini masalah bukan hanya masalah ada atau tidak ada pengasuh, tapi bagaimana kita mengelola semuanya. Ada pengasuh, kita berarti perlu mengelola pengasuhnya. Tidak ada pengasuh, ya jelas kita harus mengelola diri kita sendiri. Gitu kira-kira.
Cara bangun kepercayaannya tuh gimana sih, Bu? Kan kadang sekarang kalau misalnya orang tua zaman now ya, mulai dari awal seleksinya udah ketat banget. Misalnya pengen pengasuh yang tersertifikasi, atau misalnya udah yaudahlah, aku nggak boleh kayak gitu, aku pengennya lebih cenderung pengen yang mbah-mbah aja deh sekalian, yang dari desa, yang nggak neko-neko. Tapi pun setelah berjalan itu mereka tetap segitunya mengawasi dengan CCTV yang bisa portable tuh, Bu, yang di
di bawah
kayak gitu tuh.
Iya, satu sisi sih saya tidak bilang itu sesuatu yang berlebihan ya. Kadang-kadang tetap dibutuhkan gitu. Tetapi memang ya itu memang tidak mudah untuk mencari pengasuh. Pastilah itu sesuatu yang sangat mungkin lebih susah daripada memilih yang lain. Memilih sayur, memilih apa gitu ya.
Mau makan apa hari ini?
Iya, mau makan apa hari ini? Mungkin tidak serumit itu ya pengasuh. Karena gini, kalau misalnya kita lihat anak-anak itu kan, satu, dia harus selalu diikuti. Artinya kan fisiknya si pengasuh ini harus fit. Kalau mbah-mbah bisa tua ya, misalnya ya, gitu, ya mungkin memang terbatas, dia tidak bisa mengejar anaknya gitu kan. Tapi satu sisi dia juga perlu lembut gitu. Jadi memang enggak mudah memang untuk bisa menemukan yang cocok gitu. Cuma memang ketika kita sudah menemukan, saya sih selalu pesan ke para orang tua, biasanya kita bilang dia mau enggak kita latih. Kalau dia sudah tidak mau, menolak dan yang lain-lain, saya rasa memang kurang pas gitu ya. Jadi gini, kan tidak ada pengasuh yang sempurna. Betul. Gitu ya. Kita tahu lah maksudnya ya.
Memang juga manusia.
Iya, ya, gitu. Tapi sama intinya ketika dia masih mau belajar, misalnya nih kita minta, "Mbah, nanti kalau dia enggak mau makan, coba di gini, misalnya dibuatkan sesuatu yang menarik perhatian dia." "Oh, enggak mau, Bu. Ini gini-gini." Ada aja alasannya ya. Menurut saya itu akan sulit untuk bisa ngasih pemahaman. Tapi misalnya, "Oh, nggih, Bu. Nanti saya harus gimana ya? Saya diberi contoh." Misalnya seperti itu. Nah, ini kan artinya komunikasi bisa berjalan.
Dua arah ya, Bu. Ya.
Dua arah. Tapi kalau misalnya sudah terus dia ngatur misalnya, "Enggak, Bu, ini harusnya begini, 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 begini."
Aduh, bertepuk sebelah tangan, Ibu.
Nah, itu yang kita kan tidak harapkan gitu. Jadi ya memang tidak mudah, betul. Tetapi ya satu sisi lagi kita perlu waktu untuk mempersiapkan gitu. Jadi misalnya kita mau ada pengasuh, artinya mungkin 2 minggu, 3 minggu, mungkin 1 bulan kita latih dulu ya, terus kemudian kita lihat gimana gitu. Nah, memang akhirnya ada harga yang harus dibayar gitu kan. Gak bisa kita cuma udah ini latih ini ya nak, kamu sama ini ya, terus sudah, terus kita pergi sibuk kerja atau pergi kemana ya, itu gak bertanggung jawab lah menurut saya. Jadi kan ini semua yang harus dipersiapkan gitu.
Oke. Aduh, PR banget ya kayaknya ya.
Banget.
Pikiran, cukup.
Jadi gak cukup punya duit aja gitu loh, Ci.
Gak cukup.
Cuman aku bisa nih, aku mampu secara
finansial. Iya. Ya,
harus di orangnya juga kita perhatikan.
Banget.
Pas tangan sepenuhnya gitu.
Iya.
Karena banyak juga kasus-kasus yang gak diinginkan gitu ya, Bu.
Iya.
Gak sabaran gitu.
Betul. Malah
kita yang jadi korban.
Iya, ada dua kan biasanya. Yaitu ada kekerasan fisik atau verbal. Yang kedua pengabaian. Jadi mau apapun terserah. Tidak ada rules, aturan gitu. Jadi anak-anak ini jadi ketika harus menghadapi sebuah aturan, jadi kemudian tidak bisa. Karena udah apa-apa dibolehin, apa-apa dimanja gitu. Nah, ini kan akan menjadi masalah baru. Gitu. Nah, ini kan yang tidak kita harapkan itu.
Kebiasaan kayak gitu dibawa ntar, Bu, ya?
Dibawa, pasti. Betul. Dan kemudian akan meruncing ketika orang tua merasa bahwa kok dia gak nurut ya sama aku. Nah, terus merasa ditolak. Terus merasa dia lebih sayang ke mbaknya, pengasuhnya, gak sayang sama aku.
Ya kan
benar. Karena tidak ada gitu ya. Nah, tapi jadi meruncing. Terus kemudian kita jadi semakin marah.
Dan jadi sensitif ya, Bu.
Jadi sensitif. Anaknya dimarahin. Terus kemudian hilanglah rasa kita, rasanya ya udah kamu kok sayang sama mbaknya toh, ya udah kamu kesana gitu. Jadi kok ini siapa yang anak, siapa yang orang tua ya kalau
aduh,
seperti ini
orang tuanya malah ngambek ya.
Nah, ini kan yang perlu sangat dipahami begitu.
Okay, baik.
Radio Edukasi, cerdas, santun dan menghibur.
tadi udah kita identifikasi ya Bu Reti ya.
Iya.
Mana sih kalau misalnya kita salah pilih apa kemungkinan yang terjadi? Terus apa lagi Bu yang perlu kita tahu?
Iya, jadi memang yang kita bicarakan di sini itu kan sebenarnya efek jangka panjang ya. Mm-hmm. Ketika kita memang punya satu kondisi bahwa orang tua atau mamah itu harus bekerja, terutama mamah ya mungkin ya, kalau ayah mungkin memang sudah dari dulu tugasnya seperti itu gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ibunya bekerja, ayahnya yang mungkin di rumah. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga.
Dan
tidak apa-apa juga gitu ya. Jadi misalnya ayahnya aktivitasnya lebih fleksibel, misalnya ayahnya punya ya penulis, seniman gitu ya. Terus kemudian mungkin ada usaha di rumah, online dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya kan fungsi-fungsi itu tidak terus saklek gitu ya. Tetapi tadi kembali lagi bahwa ketika kita mengasuh itu yang ketika kita akan tinggalkan dia dengan orang lain yang bukan diri kita, itu kan salah satu yang harus kita pahami bahwa ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang itu atau kebutuhan dasar yang berkaitan dengan attachment, kelekatan itu, efek jangka panjangnya yang kita pikirkan gitu ya. Ketika dia misalnya anak tersebut misalnya nanti harus menghadapi masalah, jadi kita bisa bilang, kakak ini mama memang harus bekerja, atau adik ini mama harus bekerja, ada mbak ya gitu. Nah kalau kita perlu mengkomunikasikan itu kalau misalnya sudah bisa diajak bicara gitu ya, karena mereka bisa tadi menghadapi masalah kita bareng-bareng nih menghadapi situasi ini, atau misalnya mama harus pergi selama berapa bulan misalnya seperti itu. Cuma memang satu sisi tadi pemilihannya yang kita perlu sangat wanti-wanti ya, kita berhati-hati. Dan ketika nanti efek jangka panjangnya apa, yaitu terkait tadi dengan masalah-masalah di trauma di dirinya si anak gitu ya. Jadi trauma itu kan dia membuat seperti ada sebuah kimia di otak ini yang membuat dia sangat sensitif pada sesuatu gitu ya. Jadi misalnya dia nantinya misalnya benci yang namanya ibu misalnya seperti itu kan, jangan sampai seperti itu. Atau dia tidak percaya sama lingkungan temannya. Ah, semua orang tuh gak peduli kok sama aku.
Ibuku aja kayak gitu
gitu kan. Jadi aku bodo amat sama orang lain gitu. Terus kemudian ketika mengalami sebuah masalah, gimana caranya? Lari. Ibuku aja kalau misalnya aku nangis, ibuku mbak, panggil mbakku. Gitu. Bukan ditenangkan oleh ibunya, tapi ibunya, "Ah, udah mbak sama kamu gitu. Dan dia belajar. Oh iya, okay, begitu gitu, caranya. Misalnya dia ganggu temennya nangis, ya sudah.
Kan masih ada orang.
Oh, nanti ada sama bu guru, misalnya kayak gitu. Nah, ini efek-efek ini sebenarnya yang memang yang sangat-sangat kita perlu sangat berhati-hati. Cuma memang kalau di Indonesia, terutama Jawa, itu punya satu kebiasaan. Kita itu kan di Indonesia itu hidup extended family, keluarga besar. Nah, di dalam keluarga besar ini ada dinamika tersendiri. Mungkin kita tidak semudah untuk bicara ke pengasuh. Misalnya kalau pengasuh siapa ya, kita masih bisa lah marah-marah gitu misalnya. Mbak, ini gak suka ya saya gini-gini. Tapi kalau dengan keluarga besar pasti ini agak ada segannya kan. Nah, ini juga dinamika sendiri bahwa ketika dengan eyang, dengan bude, dengan tante, dengan si om gitu. Nah, ini memang yang kita untuk di Indonesia kita memang banyak isu-isu tentang gimana sih mendidik anak ketika ada di keluarga besar gitu. Kalau kami sih tetap meminta orang tua untuk bicara. Jadi misalnya ya ada sesuatu yang kita tidak pas, misalnya kita sepakat bahwa itu tidak cocok diberikan atau diterapkan pada anak, ya keterbukaan tetap perlu dilakukan. Tetapi memang kita perlu mungkin mengemas pembicaraannya ketika dengan mertua, dengan mama gitu ya, itu yang dengan bude, dengan kakak kita sendiri. Nah, ini yang memang perlu teknik seni ya, artinya mungkin tidak semudah ketika kita bicara dengan pengasuh gitu loh. Mungkin kalau pengasuh kita bisa frontal, ya mbak saya nggak nggak mau ya gini-gini. Kalau kalau dengan orang tua, dengan mertua,
dibilangnya sok tahu gitu ya Bu ya.
Iya memang sih.
Mama dulu juga kayak gini juga jadi-jadi.
Jadi ada. Nah, makanya jadi kan kompleksitasnya lebih tinggi gitu loh ketika kita memang caregivernya atau pengasuhnya itu adalah keluarga sendiri.
Kamu pikir mama nggak pernah punya anak?
Betul. Itu kan kalau misalnya orang tuanya nggak siap dan baper, itu kan sakit hati sekali ya diomongin kayak gitu. Ya sudahlah kalau gitu aku nggak usah gitu.
Udah nggak usah mama.
Ya, atau kemudian jadi konflik misalnya pengen pindah dan yang lain-lain. Ya, nah itu satu salah satu yang memang kemudian kita tadi perlu sangat tenang ya, perlu sangat siap untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Tapi paling tidak saya harap ketika kita sudah tahu bahwa ya memang efeknya ketika di awal-awal masa tumbuh kembang anak itu kehilangan figur lekat atau ibu, memang itu sangat-sangat akan berpengaruh, berefek yang tidak cukup appropriate ya, sesuai dengan yang sebaiknya gitu. Karena mereka akan pasti kehilangan basic skillnya untuk bisa percaya dan bisa yakin bahwa dia aman gitu.
Kalau misalnya nih Bu, lanjur ya, kejadian mungkin ada kondisi dimana ibunya udah mengupayakan yang terbaik.
Betul.
Kecolongan gitu.
Iya.
Ternyata anaknya juga mengalami trauma-trauma seperti itu.
Iya.
Apa yang harus dilakukan?
Yang pertama jangan dihindari. Jadi artinya sudah terlanjur wis gitu, atau ya sudahlah gimana lagi. Nah, itu yang membuat semakin rumit nanti. Jadi jangan dihindari, segeralah mengambil sebuah sikap. Satu, misalnya bisa konseling ya, bertanya apa nih yang harus dilakukan. Artinya dibantu, betul-betul dipandu oleh ahlinya gitu ya. Tapi yang kedua yang paling penting adalah minta maaf. Minta maaf itu bukan maafin ya aku ya, enggak, tapi di dalam hati aku, aduh maafkan aku ya, aku sudah terlanjur, mama janji mama. Dan itu mungkin kadang-kadang tidak harus diungkapkan ke anaknya, tapi di kayak disoundingkan gitu ya, di dalam diri aku minta maaf pada diriku karena aku sudah gitu. Lalu kemudian pelan-pelan tadi mengubah sikapnya gitu. Karena gini, ketika tadi Kiki bilang bahwa gimana ya kalau misalnya sudah terlanjur, itu pasti sudah ada penyesalan di dalam diri, pasti tek gitu, coba ya kalau enggak kayak gini. Nah, ketika ada penyesalan biasanya ada kekecewaan pada diri. Ketika ada kekecewaan pada diri, maka biasanya akan menjadi marah, baik pada diri atau orang lain misalnya gitu ya. Nah, ketika sudah seperti ini kadang-kadang kita menjadi down.
Betul.
Iya kan? Nah, makanya yang pertama kali ya sudah enggak apa-apa. Kita salah, kita minta maaf. Kita minta maaf pada diri kita, pertama maaf aku melakukan kesalahan, atau misalnya sama suami atau sama anaknya biasanya dinyanyiin, "Mama maaf ya, Mama." Dan itu penting sekali karena itu kayak melegakan gitu loh. Itu satu. Nah, yang kedua ya kita harus ambil langkah-langkah. Misalnya tadi kita tetap bekerja ya, tidak bisa resign misalnya.
Betul.
Ada kontrak misalnya gitu. Ya kita mencoba untuk gimana caranya, mungkin kita segera mencari pengasuh yang lebih baik dari yang ini. Atau misalnya sudah ada pengasuhnya, semakin ditingkatkan skillnya, kita menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Mencarilah celah bagaimana caranya supaya kita bisa kembali membina hubungan yang baik. Mungkin awal-awal anak menolak. Nah, ini kan sering kali nih. Misalnya udah terlanjur terus kemudian, "Tuh kan bener dia enggak mau sama aku, dia maunya lebihnya sama mbaknya." Jangan ini, jangan apa ya namanya? Jangan menyerah.
Harusnya ya apa ya yang dilakukan mbak?
Iya.
Dia mau sama mbaknya terus.
Betul. Pinter ya dia ya.
Nebak-nebak suka gitu.
Iya, tapi itu betul. Jadi ketika kita kayak gitu, kita jangan berpikir bahwa aku gak disukain anakku dan lain-lain. Nah, jangan. Jadi kita pikirnya, apa ya yang dilakukan mbaknya, mungkin yang aku terlewat. Ketika misalnya dia selama ini dengan mbaknya main terus gitu ya, kan kita terlewat. Dan itu kan gak bisa tergantikan. Misalnya dia dari anak usia yang baru ngerangkak-ngerangkak gitu, terus ternyata dia bisa jalan gitu ya. Kan kita melewatkan momen itu. Nah, itu kan tidak bisa diulang. Mungkin kita bisa bilang, "Mbak, tolong di video ya." Gitu. Nanti aku mau lihat gitu. Nah, itu yang kita pelajari dan kemudian membangun lagi hubungan. Jadi jangan tadi lari, semakin enggak mau anak enggak mau, kita semakin pergi gitu.
Atau malah insecure
atau merasa cemas sekali.
Malah memecat bapaknya udah main sama mama ya mulai hari ini anaknya.
Iya, anaknya kaget terus nangis. Iya, apalagi yang dari bayi-bayi kecil itu kan di daycare-daycare itu kan.
Ini. Mm-mm. Aku enggak pernah lihat.
Iya, mungkin dia lebih hafal bau mbaknya dibanding bau ibunya gitu kan. Nah, iya bisa jadi. Nah, itu yang kita perlu pelan-pelan, Mbak, tolong ya ini baju mama misalnya, baju mamahnya atau apalah mamahnya punya bantal atau apa, nanti bobo di sini gitu. Jadi kita harus kreatif untuk mencari cara anak ini tetap terhubung dengan kita. Gitu, foto.
Sederhana ya, Bu ya,
triknya. Sederhana sekali, foto misalnya ini mama, ini papa, ini eyang, bude, nah ini mbak gitu. Jadi kita tidak terbawa dengan suasana mbak mau, mbaknya memang gitu, apa anaknya emang gitu enggak mau, terus ya benar-benar enggak di
diurus sama sekali.
Diurus gitu.
Itu yang terjadi kayak gitu juga ya.
Ada, sangat banyak yang pada akhirnya pada akhirnya membuat orang tua merasa bahwa kok aku ditolak ya, kok aku enggak diterima ya gitu. Nah, ini kan yang kita jangan sampai atau mengantisipasi kan yang seperti ini. Gitu.
Terus trauma enggak mau punya anak lagi.
Nah, rembet kan ke masalah yang lain. Jadi enggak mau punya anak lagi, ah nanti kayak gini lagi. Misalnya seperti itu, terus bertahan dengan kondisi ini tapi ternyata suaminya pengennya punya anak. Wah, ribut tuh gitu.
Anaknya juga pengen punya adik.
Iya, gitu kan. Nah, ini kan kayak gini kan jadi kayak snowball gitu ya. Jadi masalah satu yang sebenarnya mungkin bisa segera diselesaikan tadi dengan membangun kembali hubungan, mencoba mendekati lagi. Kalau enggak dihadapi kan jadi masalah baru, masalah baru, masalah baru, masalah baru. Begitu.
Baiklah. Ada ini, Bu. Ini waktu kita udah kurang dikit lagi nih. Ada pesan-pesan terakhir enggak sih untuk
kata-kata pamungkas
buat para moms and dad di luar sana?
Iya, yang tadi yang paling penting itu adalah menanamkan hal yang positif.
Okay.
Termasuk juga tadi relasi yang atau hubungan yang positif. Tidak masalah ibu-ibu itu bekerja, tetapi tadi anak-anak tidak kehilangan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya apa? Ya kebutuhan dasarnya kasih sayang, kehangatan, ada interaksi di sana gitu. Nah, itu jadi kamu boleh kamu bekerja tapi kamu tidak merampas haknya itu. Haknya apa ya? Itu tadi kasih sayang, perhatian, kehangatan gitu.
Malah sometimes bisa diajak ke tempat kerja juga ya, Bu ya,
biar boleh.
Ya, iya. Mama itu kalau kerja itu di sini.
Betul, ya. Nah, itu yang sedikit ya. Itu memang menurut saya yang kita di Indonesia masih perlu punya tadi kebijakan-kebijakan di kantor atau di lembaga, di instansi itu kebijakan-kebijakannya perlu lebih digalakkan untuk sebenarnya enggak apa-apa loh anak-anak itu terus bisa berinteraksi dengan ibunya. Hanya memang perlu dibuat sistem. Kalau kami di Kemuning Kembar, kami mencoba membuat sistem supaya pelan-pelan ketika pegawai sudah ada anaknya dan anaknya harus ikut, ya kita kasih ini fasilitas untuk bisa tetap dapat perhatian si ibunya, tetap bisa ketemu sama anaknya gitu ya, anaknya juga ada yang mendampingi. Nah, itu yang sepertinya memang di Indonesia perlu digalakkan lagi. Gitu.
Betul,
bukan tidak, tapi mungkin perlu semakin digalakkan.
Betul sih, Bu ya. Jadi pekerjaan tuh bukan halangan untuk memisahkan ibu dan
betul.
Anak.
Betul. Iya, nih. Nah, mama lagi rapat nih, mama lagi rapat gitu. Anaknya kan enggak ngerti rapat apanya.
Baik, dan enggak kerasa nih ya, Ci ya. Kita udah hampir jam 12 siang.
Betul. Berarti ini saatnya kita untuk pamit undur diri dari program Pesona Pagi ya, Ci ya. Kalau gitu, Uci Utari pamit
barengan sama Bu Reti juga.
Pamit ya.
Iya, tetaplah di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.